Ва умовах хваробы і цярпення патрэбны дыялог паміж верай і розумам, лічыць арцыбіскуп Зыгмунд Зімоўскі, старшыня папскай рады пастырства работнікаў сферы аховы здароўя. Сёння ў нямецкім Альтоцінгу ён узначаліў цэнтральнай урачыстасці сусветнага дня хворых. Іерарх лічыць, што сённяшняя медыцына павінна звяртаць увагу на глыбокія духоўныя патрэбы пацыентаў. Яны, траўміраваныя фізічна ці эмацыйна, патрабуюць не толькі лекаў, але перш за ўсё увагі. Гэта дапаможа ім перажываць свой стан і хваробу ў перспектыве веры. Арцыбіскуп Зімоўскі ўзгадаў словы Бенедыкта XVI, які запрасіў хворых не ўцякаць ад цярпення, але прыняць яго і ўдзельнічаць у ім, знаходзячы такім чынам яго сэнс.